Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. 17 časova i 5 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini govorimo o oboljenju zglobova, tetiva i mišića, ali i o tome zašto sve više mladih boluje od teniskog lakta i ima probleme sa hrskavicom na kolenima. Šta uzrokuje bol u leđima ili petama? Koje su najnovije metode lečenja u fizikalnoj medicini kod nas i u svetu? Naš gost je specijalista fizikalne medicine dr. Milan Mileusnić, a brojevi telefona za vaša uključenja su 011 322 5299 i 011 322 5499. Doktore Mileusniću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje snaš.
Evo, najavili smo temu večerašnje zdravstvene tribine. Sve više ljudi, naročito mlađa populacija, ima problema sa zglobovima, tetivama, kičmenim stubom, tu su i frakture, bolovi u mišićima, istegnuća, kalcifikati u zglobovima, teniski lakat. To je najučestalija patologija u ortopediji, ono koliko sam ja mogla da nabrojim u ovom kratkom uvodnom delu. Kako nastaje većina ovih oboljenja ili povreda?
Pošto ste pomenuli mlade ljude, sada imamo jedan porast preteranog prevežbavanja. Imamo mlade ljude koji imaju tri puta dnevno treninge, sedam puta nedeljno. Zamislite koji je to, koji je to mišićni disbalans, šta se dešava sa tim lokomotornim aparatom, a da pritom te mlade ljude ne možete naterati da koriste adekvatnu nutriciju, da koriste adekvatnu suplementaciju, da se ti zglobovi, kosti, mišići ishrane na način na koji je najadekvatniji. Znate, to su vrlo komplikovane stvari. Zato se ta granica pomerila ka tom mlađem uzrastu. Taj mlađi uzrast zaista pati od svega tog što ste nabrojali. Ta lista je mnogo veća nego što ste vi nabrojali. Nalazimo se u neobranom grožđu, izvinjavam se na izrazu, kada imamo dete koje je ostalo bez hrskavice, a da nije završen koštano-mišićni razvoj. To dete trenira dnevno 4,5 sata na šljaci, na tvrdoj podlozi, na betonu. Zamislite to, ta 4,5 sata puta 4 godine.
Koliko je to onda normalno? Kazali ste, našli smo se u neobranom grožđu. Da li onda mogu da se ti treninzi redukuju, da oni budu nekako svedeni na neku dovoljno dobru meru, ako mogu tako da se izrazi?
Pa isto kao i medicinske neke specijalnosti, medicinske subspecijalnosti koje su otišle ka komercijali, isto tako se otišlo i u tim nekim, prati se ti komercijalni trendovi u tim treninzima, znate. Ne možete imati teniski trener da zakazuje u toku jednog dana tri teniska treninga. To je izuzetno neprofesionalno, izuzetno teško. Dete ulazi u katabolizam, znači kontra metabolizam, dolazi do razgradnje mišićne materije. Kako pate mišiće, tako pate zglobovi, koštano-zglobni aparat, CEA. Znate, to su veliki problemi sa kojima se mi susrećemo i sve više i više se otvara nove patologije koja se pomerila ka 10-15 godina nazad. Znači, dete koje je u razvoju, bole od bolesti adultnog doba, koje nema nikakve potrebe, odnosno ranije se nije dešavalo u toj meri.
E sada, mi smo pomenuli mladu populaciju. Ko je još u riziku da ima povredu i da oboli?
Pa znači, sada kad gledate, kad izađete napolje, svi smo rizična kategorija, znate. Stanete na krivi pločnik ili stanete na zaleđeni deo trotoara i evo nova povreda. Ne mora da bude prelom. Možda se desi jedna prskotina mišića, mišićnog omotača, da pukne ligament, da pukne meniskus, da u krajnjoj liniji prelom ili distorzije, uganuće, istegnuća. Svega i svačega imate, znate. Sve to što sam nabrojao vrlo kompleksno, rehabilitacija tih povreda je izuzetno teška.
Dugotrajna?
Dugotrajna. Kada se radi klasičnim procedurama, to se vuklo mesecima. Sada pratimo nove trendove, koliko je to moguće kod nas pratiti. I ta rehabilitacija, to lečenje se svelo na svega par nedelja. Neke situacije se čak rešavaju u okviru nedelju dana.
A to nije baš tako uvek moguće i onda ostanu i posledice. Zašto je važno da na vreme reagujemo i da potražimo pomoć upravo vas, fizijatara, odnosno ortopeda i reumatologa koji će nas na kraju poslati kod fizijatra?
Znate kako prvo ide, prvo taj u tom algoritmu saniranja povrede, obavezan je ortoped da se napravi taj prvi overview, da se vidi na šta liči taj ekstremitet, taj deo lokomotornog aparata koji je oštećen. Onda nastupamo mi, sada se znači u primarnom aktu pristupa rehabilitaciji. Nemate više kao pre što je bilo da idete u sekundarnom aktu, da odlažete rehabilitaciju. Sada se stavljaju vrlo kvalitetne ortoze, kvalitetne longete koje se skidaju za vreme rehabilitacijonih procedura.
Da pojasnimo samo šta je to taj primarni deo rehabilitacije, odnosno
odmah
terapije.
Odmah po povređivanju. Znači, uz medikamentoznu terapiju koju propiše ortoped ili mi propišemo, dajemo dekongestive, gde smanjujemo otok, smanjujemo propustljivost kapilara, limfnih sudova, limfnih vodova. Krećemo i sa laseroterapijom, elektromagnetom, krećemo sa dubokim elektrostatičkim oscilacijama, krećemo sa jednom kompleksnom primjenom fizikalnih agena sa fizikalnih procedura da bismo završili kod jednog sportiste ili kod jednog zaposlenog čoveka. Zašto ne bi ljudi iz vašeg okruženja isto imali jedan kvalitetan, brzi tretman jedne povrede koja u krajnjoj liniji isključena mjesec dana sa posla. To nije
da, ortopedske povrede i ortopedske povrede i uopšte reumatološka oboljenja i tekako mogu da koštaju zdravstveni sistem, naročito ako one budu zanemarene, a onda dolazi do invaliditeta, opet to mnogo košta državu, više nego saniranje povreda. Vi ste sada kazali da postoje novi oblici terapije i evo to je prilika da govorimo o tim novim oblicima terapije. Vi ste dosta dugo u ovom poslu i bili ste i sportski lekar, ako mogu tako da kažem, radili ste za
reprezentacije Olimpijskog komiteta, da. Pa, znate kako, trendovi se prate kod nas, ne možete reći da smo isključeni iz svetskih kvalitetnih zbivanja na polju regenerativne fizijatrije. Tu imate raznorazne procedure od primjene matičnih ćelija, od primjene platelet-rich plazme, odnosno plazme obogaćene trombocitima, ozonoterapije, zatim nemedikamentozno lečenje osteoporoze i drugih oboljenja koje su do sada iziskivala samo medikamentoznu terapiju.
Lečenje lekovima.
Da, lekovima, da. Gde ste imali jedan ograničen uspeh. Podnošljivost izuzetno teška kod mnogih pacijenata. Znate, ima tu milion aspekata koje niste mogli da zadovoljite. Sad ste dobili kombinaciju leka i kombinaciju procedure koja dovodi do vraćanja koštane mase toj kosti koja je ostala bez te koštane strome. Znate, to su vrlo savremena dostignuća, vrlo, vrlo kvalitetna, vrlo lepa naučna dostignuća. Čudi me da niko iz tih kurativnih delova, znači neko ko se bavi lečenjem, ne dobije Nobelovu nagradu. Uvek se dobija Nobelova nagrada za medicinu kada je nešto molekularno u pitanju, kada je nešto što u što se mi kliničari veoma teško uključujemo, zaista jedna viša nauka. Ovakve stvari koje ljudima vraćaju prostranstva gde vi osvajate, hodate, funkcionišete normalno su za nagrađivanje ljudi koji su to izumeli.
Evo da govorimo šta je to PRP metoda. Ona se zapravo bazira na primjenu ćelija rasta trombocita iz krvi, tako se zanavlja oštećeno tkivo, ako sam se dobro izrazila.
Recimo.
Dakle, ta metoda je nešto novo i ko je prvi počeo da je primenjuje u svetu, a i kod nas je ona sada dostupna.
Znate kako, Japan, Izrael, to su uvek kolevke regenerativnih procedura. Izrael je jako daleko odmakao, ne objavljuje radove. Uglavnom se izraelski radovi publikuju u američkim studijama i u kanadskim studijama. Japan ima isto zatvoreno medicinsko tržište i ne objavljuju se ti radovi. Jednostavno imate saznanje da su Japanci koristili pre 25 godina platelet-rich plazmu u nekim svakodnevnim kliničkim studijama, odnosno u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Sada se u kliničkoj praksi koristi izuzetno često.
Koje su to patologije?
Pa, znate kako, imate svaka grana medicine praktično, svaka subspecijalnost ima potrebu za primjenom faktora rasta iz trombocita. Prvo zato što je jeftino, drugo zato što zaista nema nekih preteranih kontraindikacija. Nus pojave i neželjena dejstva su svedena na neki minimum minimuma. Bezbedan je metod, ne možete da se inficirate, nemate jednostavnu mogućnost da napravite veliku grešku sa primjenom ove procedure.
Kažete da je jeftino, to je nekako odmah obećavajuće. Ovi iz Fonda za zdravstveno osiguranje uvek gledaju da to bude i jeftino, a pritom je bezbedno i nema kontraindikacija, odnosno ima ih jako malo. Da. Kako postižete vi to i dajte da malo pomenimo koja je to patologija, koji oblici ortopedskih povreda ili nekih degenerativnih promjena mogu da budu tretirani na taj način.
Znate kako, kod nas najviše pacijenata imamo obrađenih sa osteoartrozama. To su, znači, degenerativna oboljenja zglobova i praktično svaka faza tog degenerativnog procesa iziskuje primjenu platelet-rich plazme, odnosno te plazme obogaćene trombocitima, gde trombocitni faktori rasta zatvaraju sve pozicije oštećenja, znači neselektivno učestvuju u zanavljanju praktično svog tkiva koje je oštećeno.
Recimo, hrskavica kolena može tako biti tretirana. Većina ljudi ima taj problem.
Hrskavica kolena sa, recimo, uradi se dobra dijagnostika, primeni se kartilagometrija, ehohondrometrija, izmerimo kolika je primarna hrskavica pre tretmana, nultog dana, nakon 20. dana po primanju platelet-rich plazme imamo sa svim zadovoljavajuće rezultate gde imate praktično normalan nivo vidljive hrskavice u tom zglobnom prostoru koji je tretiran. Terapija lokalna, to je značajno, praktično je bezbolna, boli toliko koliko boli svaka druga injekcija hialurona u koleno, injekcija, bilo kakva proloterapijska procedura koja bi se davala. Znači, praktično je bezbolna, komforna za pacijenta, pacijent završava lečenje pošto se završi procedura, dolazi nam na kontrolu, ukoliko je potrebno upotpuniti sa nekom fizikalnom procedurom, upotpunimo i na taj način osposobimo pacijenta. Imamo pacijenata kod kojih je to veoma uspešno, srednje uspešno, i imamo pacijenata koji nisu imali nikakav odgovor, nisu imali nikakav ćelijski rast. Pacijenti koji su imali uspešnosti u primjeni prve procedure, oni se dalje tretiraju. Pacijenti koji nisu imali, njih nije potrebno tretirati u slučajevima, sem u slučajevima kada je taj pacijent preležao neku virusnu infekciju, bakterijsku infekciju, gde se čitav odbrambeni sistem mehanizma organizma bazirao na tom širokom spektru, znači na tom jednom praktično se čitav organizam zaštitio od te infekcije, ne samo to lokalno tkivo.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu. Naš gost je specijalista fizikalne medicine dr. Milan Mileusnić. Brojevi telefona na koje možete da se javite, poštovani slušaoci, su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Evo, doktore, sad smo govorili o PRP metodi kojem se mogu da tretirati određene patologije, odnosno povrede i degenerativna oboljenja. Ona se može primenjivati i u estetske svrhe, odnosno to je u posljednje vreme, pa to vole da čuju ljudi, nije zgorega da pomenemo.
Estetika je baš uzela maha i tu se radi također, znači isti je princip, samo što se ide sa estetičari rade to sa malim iglama, sa mnoštvom uboda, štite kožu, koža se fino regeneriše opet sopstvenim ćelijama bez ikakvog dodatka, bez ičega. Ono što je značajno, a sada je novo, ultra novo, je fiksna kombinacija hijalurona sa platelet rich plazmom. To je jedan korak napred, gde vi dobijate praktičnu mrežu u kojoj čuvate trombocitne ćelije, odnosno te trombocitne aktivne materije koje luče te faktore rasta, i na taj način produžavate vreme njegove efikasnosti. To je Cellular Matrix, on je izašao ove godine i konačno je počeo u Srbiji da se primenjuje, zapravo ne konačno, nego praktično istog trenutka kada se u svetu pojavio, počeli smo mi u Srbiji da ga primenjujemo.
To je lepa informacija da Srbija ne zaostaje za svetom, a mi na liniji imamo Sašu iz Vršca. Saša, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama i naravno poštovanom doktoru.
Izvolite, želeli ste da pitate.
Pre svega želim da kažem, da zahvalim doktoru što veoma na narodskom srpskom jeziku sve to sprovodi, sve njegove, da kažemo, zaključke, analize i bilo šta što se tiče svega toga. Tako da nam je jasno, doduše imali ste i pre neke druge, da kažemo, doktore koji su pričali prilično nerazumnim jezikom za nas laike. Eto, to sam teo da kažem. A imam problem lubalni deo, doktore, znači malo pa se zakočim, bukvalno narodski rečeno, kod taraba. Inače sam slepo lice, vozim bicikl svaki drugi dan po sat vremena, radim još neke druge vežbe, pričao sam neaktivan posle toga, znam da to nije dobro, kupio sam i treći aparat, da kažemo, mašinu koju vežbam kao neku uspinjaču.
Recite mi šta imate od tih aparata, izvinjavam se što vas prekidam, vrlo je značajno da mi kažete koje su to aktivnosti kojim se vi bavite i kako je nastao taj lumbalni problem.
Pa boga mi, doktore, da li je to nasledno ili nije, ali od kada znam da se imam svojih 47, ali to me odhvata recimo tamo od vojske, od negde 20. godine, otprilike s vremena na vreme, razumete. A primetio sam naročito, doktore, da kad se ne utoplim ili kad se, možda ja to sad banalizujem, ali kad se prehladim, kao da prehladim taj lumbalni deo.
Da, tada se pojačava bolnost, ta bolnost se završava samo na lumbalnom delu ili se spušta ili podiže ka gornjem delu leđa ili ka donjem delu leđa?
Strogo, da ne kažemo južni deo leđa.
Južni deo leđa, da. Dobro, znate kako, imate više tih oboljenja koje mogu da se jave u tom segmentu koje vi napomenite, odnosno o kom pričate. To izuzetno dugo traje da bi se ovako zapustilo i da bi se na ovako kratak način, odnosno uz ovih par reči, moglo završiti. Ja vas molim, znači, da ispoštujete algoritam koji je značajan, da uzmete, da se vežete za nekog lekara koji će vam uraditi kompletnu dijagnostiku, od rengen dijagnostike, kliničkog pregleda, fizijatrijskog pregleda, da pribavite sve te nalaze, da se uradi jedan detaljan, sada pošto imate 47 godina, ultrazvuk, da se uradi jedan dobar urološki pregled i da se krene sa jednim postepenim nivom uvođenja procedura kod vas. Niste mi rekli koje su to sprave koje vi koristite. Te sprave su izuzetno značajne pošto one mogu dodatno da vas povrede. Sprava mora biti ergonomska, mora biti propisana od strane lekara ukoliko već imate lumbalni sindrom. I ono što sam zaboravio da vam kažem, taj lumbalni sindrom može biti porekla međuprsničkog diska koji je stradao, naprsao, procureo, gde je došlo do hernijacije, gde je došlo do diskus hernije, može biti izazvan mišićnim omotačem, odnosno taj myofascial back pain, koji je najčešće kod mlađih ljudi, i kombinacija ta dva bolna stanja, ta dva bolna entiteta. Tako da, ja vas molim, znači, da se ne bi vaše lečenje svodilo na primjenu nesteroidnih lekova i lečenje kortikosteroidima eventualno ili tako nečim, da napravite jedan dobar algoritam i da se javite ili da se javite nekom od lekara u Vršcu, imate kvalitetne kolege tamo koji se kvalitetno bave time, ili da se obratite meni, eto, kako god želite, znate.
Dobro, neka vežba koju bi ja ublažio, s obzirom da sam bio par puta kod vaših kolega koji su mi preporučili ležanje i onda dizanje nogu.
Ne možete.
Saša, ja bih vas molila da damo mogućnost i drugim slušaocima da pitaju.
Okay.
Nadam se da ste dobili dovoljno informacija, a na liniji je gospodin Dimić iz Beograda. Dobar dan, odnosno dobroveče. Da li imamo gospodina Dimića iz Beograda? Nemamo, ali putem našeg maila je stiglo pitanje da li se PRP metoda primenjuje i kod oštećenja kuka?
Da. PRP metod je za svaki zglob, znači za svaki deo lokomotornog aparata. Jedino kada se radi o oštećenju tetiva, mora se voditi računa da se ne plasira direktno, da se ne aplikuje direktno u tetivu. Oštećenje kuka se tretira visokom koncentracijom i velikim volumenom, mnogo većim volumenom nego što je to kod kolena ili kod skočnog zgloba ili kod zgloba lakta, znate. To su neke stvari gde je jako potrebno obratiti pažnju, znači da substrat koji dajete bude adekvatan, da bude kvalitetan, da se u njemu nalazi visoka koncentracija trombocita koji bi spoljili izlučivanje svojih faktora rasta i koji bi se ukačili tamo gde je potrebno se ukače, u tom jednom ogromnom zglobu koji je oštećen.
To je zaista ohrabrujuće. Nada Perić iz Beograda je na liniji i također želi da pita nešto vezano za našu temu danas. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče, gospođo voditelj, i pozdravljam doktora.
Dobroveče.
Htjela bih samo da stišam radio, prostite. Da kažem da imam problem sa lijevim koljenom. Imam 68 godina. Snimila sam na rendgenu, nema kao ništa, ali ja imam već nekoliko mjeseci baš onako na jednom mjestu neki bol, to je gonartroza u pitanju još prije kad sam radila. U stvari da vas ne gnjavim, kad bi ja i gdje mogu kod doktora da dođem? Sviđa mi se kako priča.
Evo ovako, vi ćete se čuti sa našom producentkinjom Vesnom Gemović, ona će vam dati mogućnost da kontaktirate sa doktorom, a mi na liniji imamo gospodina Dimića iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste želeli da pitate doktora Mileusnića.
Da, pitam doktora. Jesam u programu?
Da, izvolite, jeste.
Dijagnoza mi je gonartroza. Zapravo to su degenerativne promjene nekih štali. A od terapije sam primao do sad 10 dana TENS, laser, ultrazvuk, elektroforezu i magnete. A kolena me i dalje bole, imam velike bolove u kolenima, posebno u levoj nozi i posebno me boli posle vežbi.
To su standardne procedure fizikalne koje se primenjuju kod ovog oboljenja, kod osteoartroze kolena, gonartroze. Znači, to su vrlo klasične, vrlo standardne metode. Uz te metode se koriste suplementi koji su zaštitnici hrskavice, koji ne mogu, nažalost, da stvore novu hrskavicu, ali štite i malo opsluzuju taj zglobni prostor. Znači, dodaju malo sluzi tom velikom koncentracijom sluzne materije u samom tom preparatu koji se nalazi. Ono što je značajno, pacijent, ukoliko nema kontraindikacije, on je jedan od kandidata za regenerativne procedure, za PRP ili za matične ćelije, u zavisnosti od toga koliko je pacijent spreman da izdvoji novca. Znači, to je...
To su procedure koje moraju da se plate za sada, one ne idu na teret fonda.
Da, te procedure ne idu za sada na teret fonda, sem u nekim, mislim da u kardiohiruškim procedurama se fond povezao sa nekim ustanovama i da se rade ili se rade trajali. Nisam siguran u čemu se radi, ali smatram da je to jedan veliki pomak. U kardiohirurgiji jako značajno značajna primjena isto PRP-a. Što se tiče osteoartroze kolena, znači ukoliko je pacijent za to, za taj tretman, potrebno je 5 dana pre nego što nam se obrati da se tretira PRP-em, da ne koristi nijedan lek iz porodice nesteroidnih antiinflamatornih lekova, da pomenem da su to brufen, nimulid, diklofeni,
standardni lekovi, da,
ti lekovi za... koji su standardni, jedino Panadol Extra možda koristi, i te opšte analgetike. Također, pacijenti koji su kandidati za PRP ne smiju da budu na antikoagulantnoj terapiji, moraju da se prevedu na antitrombotičnu terapiju, na kardiopirin ili na klopidogrel, i pacijenti koji su kandidati ne smiju imati nikakav citostatski preparat, recimo kada se radi o reumatoidnom artritisu, pacijent koji je na metotreksatu ne smije biti tretiran ovim, znači ovaj lek mora da se isključi i pod budnim okom reumatologa da se prati stanje pacijenta i tek tada da se uključi u tretman PRP.
A ukoliko uzimaju biološke lekove?
Biološki lekovi su isto, pošto se radi o biološkoj terapiji, ne možete ići na biološku terapiju biološkom terapijom i novim rastom. Ne znate šta ćete dobiti. Morate biti veoma oprezni, morate ispratiti rast. Znači, ja opet ponavljam, radimo ultrazvučni screening pacijenta 0. dana i ultrazvučni screening pacijenta 20. dana nakon primijenjene terapije. Vrlo je značajno, znači, ispratiti i taj period od aplikacije do tog 20. dana. Uglavnom, pacijenti imaju bolove. Zamislite jedan zglob koji je bio skroz bez hrskavice, bez ičega, gde je arhitektonika totalno bila poremećena, sad se ta arhitektonika menja, tegle se tetive, tegle se ligamenta, tegle se ceo taj zglobni prostor, i vi imate pacijenta koji urla od bolova, a ne smije ništa da koristi protiv bolova za to vreme. Znate, nije baš milosrdna metoda, ali veoma pomaže kada dođe do zanavljanje.
Imamo vremena, sad je 17:31 da uključimo još jednog ili još jednog slušaoca ili slušateljku. Koga imamo na vezi?
Darko.
Darko, izvolite, da budemo kratki, pošto moramo i reklamni blok da emitujemo.
Kratko, znači sve sam algoritme prošao. Trenutno je kičma u stanju 56 godina imam, da sada me više manje boli kičma, više ide u noge, po celom teru šire bolovi i više nije samo lumbalni deo, nego i gornji deo. Pitanja, da li se za kičmu može primeniti PRP i da li nešto znate o antigravitacionim uređajima? To je nešto novo što sam čuo, da se visi naopako, da time malo rastižem kičmu. Da li je to? Eto, da budemo što kraći.
Vrlo je značajno da li vaša kičma pregledana, da li znate o čemu se radi. Ukoliko imate procepljen disk, ukoliko imate prolaps diska, ukoliko imate tako neko oštećenje, vi nikako ne možete ići na antigravitacionu klupu. Zato što je rasterećenje nenormalno, snažno, nemerljivo je, morate ići na konvencionalne metode mehanoterapijskih procedura, u prvom redu tu trakciju kičmenog stuba, koja je praćena od strane lekara i prati se bukvalno mikrometar po mikrometar. To je izuzetno agresivan metod. Smatram da nije kod pacijenata koji imaju diskogeni problem, koji imaju problem sa prolapsom diska, jednostavno uključiti antigravitacione uređaje. Jednostavno se klonite toga dogod vam neko ozbiljan to ne propiše. Nemojte da idete, to je opet jedna od komercijalnih stvari koja nas malo pomera od prave medicine, morate se vezati za neku standardnu proceduru. Što se tiče PRP-a, PRP se radi za kičmu, ukoliko najbliže i najkvalitetnije kod nas se radi u Zagrebu, zapravo najbliže nama u Zagrebu, i u Dizeldorfu je jedna ustaljena procedura, do duše malo neisplativa, i ono što mi je značajno da napomenem, da je jako bitno odrediti benefit. Odnos cene i kvaliteta je ovde izuzetno nesrazmeran i jednostavno taj ko vam ubrizga PRP u kičmu ne može da vam da, ne možemo ni mi da damo garanciju kad je kolen u pitanju. Zamislite kada dajete desetinu hiljada eura za tretman.
A odgovor može da bude negativan.
A odgovor da bude nikakav.
Na liniji imamo i Vericu. Da čujemo Vericu kratko.
Halo.
Halo, dobroveče.
Dobroveče, želim da vas pozdravim i ukratko da pitam doktora, pošto sam ja preizvesnog vremena operisala meniskus, sad je problem recimo sa desnim kolenom. Snimljeno je desno koleno, dijagnoza je kontrasis, tako piše, ne znam da pročitam baš.
Kontraktura.
Kontrosis M17, tako piše. Međutim, šta se još tu pojavio kao problem? Snimljena je i desna nadkolenica, gde je pronađena lezija dimenzije 33x25x22 mm. Ajde, neću sada duži mnogo.
Morate mi reći...
Na magnetnoj rezonanci. Zaključak sa magnetne rezonance. Opisana lezija u distalnom delu dijafize najviše odgovara NOF u neosificijelnom fibromu. Pa vas molim ukratko da mi vi sad kažete šta, o čemu se radi.
Radi se o benignom tumoru, znači dobroćudnom tumoru tkiva, znači vezivno tkiva, i on bi odatle trebao hiruškim putem da se ukloni ukoliko je ortoped doneo takvu procenu. Svaki benigni tumor ne mora da se uklanja. Fibrom uglavnom ne daje nikada zloćudnu alteraciju, ne daje pomeraj ka zloćudnom. Jednostavno to je pozicija koja je malo nezgodna zbog same kontraktilnosti mišića. Jednostavno treba voditi računa da vam muskulatura bude dovoljno snažena, da budete dovoljno zaštićeni što se muskulature tiče, da bi to bolesno koleno, ono što ste rekli da je M17, to se radi o M17 šifra gonartroze, odnosno osteoartroze kolena, znate. To je opet tretman koji se zapravo adekvatan tretman za osteoartrozu kolena je opet PRP, ali pošto se kod vas radi o tumorskom rastu, bez obzira što se radi o benignom tumoru, vi ste jedan od pacijenata koji je kontraindikovan dok se taj tumor ne ukloni i dok se biopsija na samo mesto ožiljka ne negativizira, bez obzira da li se radi o benignom ili malignom procesu. Kod vas je benigni proces, ne treba ga tretirati živim ćelijama zato što dolazi do novog rasta, nekontrolisanog rasta tog tumorskog tkiva benigno koje ste pomenuli.
17:37, slušate Zdravstvenu tribinu prvog programa Radio Beograda. Sada ćemo čuti reklamni blok i muzičku numeru, a potom nastavljamo razgovor o novim metodama lečenja u fizikalnoj medicini.
Eko.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Kakve će biti posljedice po bezbednost Evrope i sveta? Gosti emisije su Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok, Aida Ćorović, poslanik, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Because once you start it, you can't make it stop. Because once you start it, you can't make it stop. I've given all I have to give. And if you don't want me, I don't want to live. Well, must the same love that made me
17:44. Slušate Radio Beograd 1. U našem studiju je specijalista fizikalne medicine dr. Milan Mileusnić. Razgovaramo o oboljenjima koštano-mišićnog sistema i novim oblicima lečenja, novim metodama. Doktore, u prvom delu emisije smo govorili o PRP ili PRP metodi koja se primenjuje tako što se ćelije rasta, trombocita iz krvi ubrizgavaju i tako se zanavlja oštećeno tkivo. Primena je dosta široka, lepeza je široka, a ovo je prilika da malo govorimo o tome šta je ozonoterapija i kome je ona namenjena, kojim patologijama.
Evo ovako, ozonoterapija je nova regenerativna procedura koja se od skora primenjuje kod nas. To je primjena, lokalna primjena ozona potkožno u mišić, u kožu, u regiju tetive. Ubrizgavate ozon, određeni volumen ozona u tkivo.
To je dosta komforna metoda, rekla bih.
Dosta komforan metod, idete brizgalicom, obično malo čudno deluje kad navučete u brizgalicu vazduh i date pacijentu, znate, ono što ste naučeni, vazdušna embolija, napravit ćete ono, međutim, toliko se otišlo sa tim i toliko se tkiva, akceptabilna tkiva prihvataju taj ozon da praktično nemate nikakvu mogućnost niti infekcije, niti stvaranja nekog embolusa vazdušnog ili tako nekih neželjenih efekata tog tipa. Primjena je opet u lokomotornom, odnosno u lokomotornoj medicini, u oboljenjima tetiva, kostiju, odnosno tetiva, mišića, ligamenata. Također u vertebrologiji, znači kičma je opet nešto što je vrlo značajno, znači da se u mišiće pored kičme ubrizgava ozon u određenom volumenu i određenoj koncentraciji i u određenom ponavljanju, u određenom eseju ponavljanja. Ponavljanje se vrši do praktično povlačenja svih tegoba vezanih za taj lumbalni sindrom. Značajno je reći da se pacijenti koji imaju sve tipove lumbalnog sindroma, odnosno kičmenih sindroma, vezano i za mišićnu bol porekla mišićnog motača i za diskogenu bol i za kombinovanu, mogu tretirati ovim ozonoterapijskim procedurama.
Izvolite, nastavite, pa ćemo uključiti i slušalca.
Druga značajna primjena ozona je hemoterapija. Znači, to je sistemska hemoterapija gdje se na 150 ml krvi venske punktirane meša u specijalnoj ambalaži za jednokratnu upotrebu 150 ml ozona u određenoj koncentraciji opet za određeno oboljenje.
Praktično,
evo recimo ono što smo vidjeli u Italiji, sklerodermija, zatim pacijenti koji su na polihemioterapiji, na zračnoj terapiji, malo se tim pacijentima koji su oboljeli od malignih oboljenja pripomaže da lakše podnesu nus pojave polihemioterapije i radiocene terapije. To je što se tiče tih malignih oboljenja, zatim što se tiče sistemskih oboljenja, veoma dobro pacijenti reaguju koji imaju sklerodermiju. Dolazi do popuštanja tih kožnih kontraktura i pacijenti, čini mi se da značajno bolje funkcionišu. Zatim, kod MS-a, kod multiple skleroze također imate pojavu, zapravo mi smo vidjeli kad smo bili na edukaciji u Bergamu, da pacijenti koji imaju ponavljajuće tretmane ozonohemoterapijom imaju značajno dobru remisiju oboljenja, da se nije javio novi relaps, da se nisu javili novi šubovi bolesti i da se povećava vreme, interval između pojave dva šuba tog oboljenja koje značajno menja i koje je mutilantno, koje menja aktivnosti dnevnog života pacijentima.
To veoma ohrabruje ljude koji imaju multiplu sklerozu s obzirom na to da je autoimuno oboljenje i da sve više pogađa mladu populaciju.
Da, ali imate jako široka paleta. Praktično je jedina kontraindikacija hiper i hipotiroiditis. znate, jedino to, sve ostalo, rekao sam, maligno oboljenja. E sad, kod dece, opet, ja kažem, opet imam jedan poseban respekt, pošto se apsolutno ne bavim dečijom regenerativnom medicinom, niti dečijom fizijatrijom. Jednostavno imam poseban respekt kada na dete reagujemo, odnosno delujemo nekim od regenerativnih agenasa. Znate, malo treba biti tu obazriv na rast, nemojte potencirati jači rast, ili ko zna šta može da izraste. Znate, to je neki onako moja neka rezerva kada se posmatra dete.
Na liniji imamo slušateljku ili slušaoca. Dobroveče.
Slušaoca.
Predstavite se, odakle zovete?
Dušan Novi Sad.
Izvolite, Dušane.
Htio da, još ima kratko vremena, na brzinu ću. Imam 65 godina. Bio sam kod doktora Milankova u Novom Sadu, možda profesor, doktor. Rekao mi je, dijagnoza sam, da ću dobro pročitati, sam se naučio generator, sis, generator, to je bil, ruptura, LCA, genus, bil. Ne, ali, povlačenje hrskavice, to sam i kasnije utvrdio, mi se povlači, pošto sam igrao fudbal pre 30 godina, i na oba kolena, to mi je strah. On mi je jednom prilikom rekao, šta se psikiraš, kaže, za još 5-6 godina, pa ćeš posle ugraditi jednu malu protezicu i tako dalje. Interesuje me, uzimam sad goveđi želatin. Ja mislim da ja mjesec po jednu kafenu kašiku, i to 3 mjeseca pauza. I sad osjećam se malo da mi to prija. Da li to može da uspori neko?
Evo sad će vam doktor Mileusnić odgovoriti. Hvala, Dušane, što ste se javili. Slušajte odgovor preko radija.
Što se tiče profesora Milankova, to je izuzetan stručnjak, inače moj profesor. Njegovi stavovi i njegovi operativni postulati su poznati ovde u Srbiji i u ovom delu sveta kao besprekorni, znate. I držite se te priče i držite se tih stavova koje je profesor Milankov predstavio. Ono što svakako ne mogu da prokomentarišem pozitivno, to je ta primjena goveđeg želatina. Jedino mi imamo fabriku za proizvodnju goveđeg želatina. Znate da je to praktično od uginulih životinja napravljeno. Ja nisam siguran da je to baš najzdraviji preparat, pored svih preparata koji su hipergelatinozni, koji su hiperviskozni, koji se mogu koristiti na bezbedan način. Vi koriste preparat za koji se apsolutno ne zna da li može da doprinese ili ne može da doprinese prirastu hrskavice. Mislim, sa tim prednjim ukrštenim ligamentom nemate šta da radite, vi niste više aktivni sportiste, njega ne treba niko da operiše, to bi bio veliki, to bi vas zaista namučilo da se sada desi. Ali što se te gonartroze tiče, vi ste opet kandidat za regenerativne procedure, počeo od matičnih ćelija do PRP-a. Nemojte koristiti preparate koji nemaju dobre sertifikacije, i u Srbiji i u Evropi imamo izuzetno kvalitetnu agenciju za lekove koja prati jako, jako vodi računa o svim preparatima koji se uvezu i koji se primenjuju kod nas. Nemojte se igrati sa preparatima tipa goveđeg loja u prahu, verujte mi da treba jako povesti računa o poreklu tih suplemenata koji su na taj način napravljeni, da ne možete da iskontrolišete da li možda dođe do pojave prionske bolesti ili ne. To je od uginule životinje, ja nisam za taj preparat.
Doktore, šta je to shock wave terapija?
Shock wave terapija je terapija udarnim talasima, opet jedna regenerativna procedura, gde jednim snažnim udarnim talasom potencirate novi rast tkiva, opet istiskivanjem faktora rasta i jednom pravljenjem jednog hiperzapaljenja na mestu koje ste tretirali. Terapija lokalna, radijalna ili fokalna. Tretirate isključivo mesto koje je oštećeno. Ako se radi o epikondilitisu, ako se radi o sindromu bolnog lakta, kopljaški, golferski lakat, ako se radi o upalitetive kolena, kod skakača, kod daljaša, kod visaša, kod sportista, opet tretirate, znači opet kod osteoartroza, kod suzbijanja kalcifikujućih tendinopatija, odnosno kod onih tetiva kod kojih mi kažemo popularno da je nastao kamenčić u tetivi. Znači, kod svih oštećenja tetivnih nastavaka koji u sebi imaju stvaranje, pojačan proces stvaranja kalcijuma. Jednostavno treba voditi računa o indikacijama. Šokvev je ozbiljna terapijska procedura, ozbiljno može da pomogne, a ozbiljno može i da ošteti tkivo. Sad ću reći zašto možda ošteti tkivo, pošto je silina šoknog udara od 0,5 bara do 5 bara. To je izuzetno velika snaga i izuzetno veliki pritisak koji može da napravi lokalnu destrukciju tkiva i da napravi nepovratno oštećenje na tkivima koje nisu za tu primjenu.
Znači, dakle, bitna je dobra procena i dobar lekar
procena,
koji će to
obaviti. Dobra dijagnostika i tada pristupiti šokvoj terapiji. Ne može se raditi, znači, svugde u svetu, to uvek napominjam svim predavanjima, vezanje za šokvoj terapiju se primenjuje šokvoj terapija od strane lekara specijaliste ili diplomiranog terapeuta, kao što je u Kanadi, gde diplomirani terapeut ima 8 godina fakulteta i imao je posljednju godinu praktično vezanu na fakultetu za sve regenerativne procedure.
Na liniji imamo Miroslava iz Smedereva. Miroslave, kratko, dobroveče. Hoćete da pitate doktora vezano za bolove u peti? Da li je to bilo vaše pitanje?
Da, to je moje bilo pitanje.
Evo, dobit ćete
odgovor. Šokve terapije, tačno vreme ste se uključili kada smo krenuli sa suverenom terapijom za bol u peti. Šokve terapija je terapija izbora. Uradi se ultrazvučno merenje veličine petnog trna, petne bodlje i na mestu gde je detektovan se ispaljuje između 1500 i 2000 udara pod određenim pritiskom na tu bolesnu petu. Praktično posle prvog tretmana pacijent osjeća boljitak, može da se osloni, ne mora da koristi potpetne ortoze, potpetne uloške, nego praktično normalno može da nastavi da funkcioniše, da hoda i da oseti se i dalje problem, ali u određenom broju ponavljanja šokvev terapije se taj problem ukloni.
I kvalitetniji život na samim tim.
Da, mnogo kvalitetniji. Taj ulomak se izmetaboliše u organizmu, pošto se on praktično razara do elementarnih molekula.
Evo, doktore, do kraja emisije ostalo još 3 minuta da zaokružimo današnji razgovor. Sve vreme smo govorili o regenerativnoj medicini, ona više nije daleka budućnost, tu je sada pored nas. Da li regenerativna medicina i sve ove terapije o kojima smo govorili, PRP, zatim ozonoterapija, pa i ova shockwave terapija, isključuje standardnu fizikalnu terapiju ili su one komplementarne, odnosno jedna drugu praktično nadopunjuju?
Ne može se ići samo sa novim i novim tim van standardnim regenerativnim procedurama. Tkivo se vrlo, vrlo lako i lepo pripremi primjenom standardnih konvencionalnih agenasa u fizikalnim procedurama. Ne treba uvek ispucati samo te regenerativne agense, treba iskoristiti te biostimulativne agense koje smo svi mi učili na fakultetu na specijalizaciji da dobro donose organizmu. Voditi računa da se ne preteruje, da ne biste napravili rebound, da ne biste napravili odskočni fenomen, da ne biste napravili novo oštećenje. Ali, kažem, nikako ne razdvajati te dve tekovine. Stara i nova tekovina su u ozbiljnoj sinergiji.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje u kojoj je gostovao specijalista fizikalne medicine dr. Milan Mileusnić. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1, doktore. A emisiju je danas realizovala ekipa u sastavu ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili!